Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Europskom parlamentu održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
Cilj da se na europskom nivou komemoriše Srebrenica i sve to što se dogodilo tamo, da se pokaže prema centru neke europske vlasti, da se pokažu slike ljudi koji su preživjeli genocid, žrtve genocida.
Vijeće za regionalnu saradnju predstavilo novi projekat razvoja turizma na Zapadnom Balkanu.
Vlade šest ekonomija Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Srbije, bivše Jugoslovenske republike, Makedonije i Kosova u svojim prioritetima imaju i turizam kao sektor sa velikim potencijalom za rast i regionalnu saradnju.
Za razliku od evropskih zemalja, Bosna i Hercegovina nije učinila ništa na rasterećenju kičme osnovaca.
Prvo smo utvrdili da đačka torba je izuzetno teška i da se kreće od 7,5 do 10 kg, što je daleko ispod prosjeka koji vlada u Evropi i u čitavom svijetu.
Velika je šteta što Bosna i Hercegovina zaboravlja svoju istoriju, kaže slikar Hamo Kadrić.
Mi smo nekad bili Evropa. Zašto to govorim? Jer Kulimban 1183. daje povelju Dubrovčanima o slobodnom kretanju i trgovini. To vam u prevodu isto znači viza za Evropu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
U okviru sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Europskom parlamentu postavljena je izložba fotografija koje, kako kaže njihov autor, fotoreporter novinske agencije Reuters Dado Ruvić, same za sebe pričaju nečujnu priču o gubitku, nemoći, izgubljenosti, potrazi, nikad nestaloj nadi, ali najviše o istinskoj boli nezaraslih rana. Poslanik iz Švedske, inače Sarajlija, Jasenko Selimović, kao organizator izložbe kaže:
cilj da se na europskom nivou komemoriše Srebrenica i sve to što se dogodilo tamo i da se pokaže ovdje prema centru neke europske vlasti, da se pokažu slike ljudi koji su to doživjeli, slike ljudi koji su preživjeli genocid, žrtve genocida, i da se osvijesti malo europska javnost ili europski šefovi vlada i parlamentarci, da se osvijesti o tome šta se u stvari desilo i šta je jedan od razloga velike tragedije u Bosni. To je veliki odziv bio i parlamentaraca i drugih. Imali smo čak i zamjenika predsjednika parlamenta koji je otvorio ovo, i sa jednom djevojkom koja je iz Švedske, koja je u stvari dijete iz Srebrenice, koja je preživjela to sve. Teofika Šabanović, njen otac, ubijen u Srebrenici.
Osim velikog broja posjetilaca na ovoj izložbi, odvijala se i zanimljiva rasprava na dva okrugla stola.
Jedan okrugli stol, šta umjetnost može da uradi, koju ulogu može umjetnost da učini, koju ulogu može da igra umjetnost u tom nekom osvješćivanju ljudi i na koji se način preko s pomoću umjetnosti mogu ispričati te neke priče koje su politički vrlo komplikovane da se ispričaju. Kako se sa pomoću knjiga i predstava i svega drugog može ispričati ta priča neke Srebrenice, ispričati u Beogradu, ispričati je na mjestima gdje treba da se ispriča, gdje je politički skoro nemoguće da se kaže. I u tu svrhu smo dovodili i Borku Pavičević iz Beogradskog centra za dekontaminaciju, direktorku tog centra, jedna divna žena koja je radila puno na tome, koja je pokušavala da to uradi, koja je zajedno sa ženama u crnom to pokušavala da ispriča tu neku priču i koje su stvari pokušavale na jedan drugi način da pokažu istinu o Srebrenici u Srbiji, u Beogradu, na mjestima gdje ona treba da se ispriča. Jer u Sarajevu, čini mi se, i u Bosni i Hercegovini svi manje više znaju šta se desilo. Možda neki na nekim mjestima poriču šta se desilo, a znaju.
Inače, Evropski parlament ima, ja bih rekla, dostojanstven odnos prema genocidu u Srebrenici.
Ovdje im postoji jedna rezolucija koja je donešena u Evropskom parlamentu o Srebrenici. Ova izložba je sad postavljena. Čini mi se da ovdje nije bilo najvećih problema da se negira to što se desilo ili da se poriče ili da se nešto radi što se ne treba raditi. Ali bez obzira na sve to, čini mi se isto tako da treba da se stalno napominje šta se desilo, jer kad se to desilo, kad je rat tek počeo, mi smo svi mislili, i mi u bivšoj Jugoslaviji, a i ljudi ovdje u Europi, smo mislili da su Milošević, Karadžić i Mladić ti ljudi koji su zadnji neki komunistički diktatori, koji su na kraju neki zadnji trzaj komunizma, koji su stvari uzrokovali da se to sve desi. Šta mi nismo tada znali i šta ćemo mi tek poslije saznati, ti ljudi nisu bili zadnji komunistički diktatori, nego su bili prvi nacionalistički diktatori. Prvi u ovom talasu ljudi koji se sada dešava Evropi. Ne tako drastično kao kod nas, ali Evropa je na putu tog nekog razvitka nacionalizma koji je stravičan. Ima jako puno zemalja gdje je taj nacionalizam je već došao u srž društva. To se dešava u cijeloj Evropi sada i to se nama prvim desilo sa najvećim mogućim i najgorim mogućim posljedicama koje se desilo kod nas. Kao kulminacija svega toga genocidu Srebrenici.
Ipak vas još želim podsjetiti da Bosna i Hercegovina, odnosno njen parlament, nije nikada usvojio deklaraciju o genocidu počinjenom u Srebrenici. Evo, za razliku od nekih evropskih zemalja pa i Evropskog parlamenta.
Znam i moram reći da je to sramotno. To je strašno sramotno. Da se u zemlji u kojoj se to desilo nije usvojena ta rezolucija, to je sramotno. Ali šta ja mogu da uradim je da se ovdje borim sa tim i da pokušam u Evropskom parlamentu to da uradim. S druge strane, to će biti naravno jedan od uslova uključivanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Naravno će se tražiti ne samo rezolucije, nego da se i promijeni i odnos Republike Srpske prema Srebrenici. Naravno da će se to tražiti vremeno i da to čeka i da to ne može sto izbjeći. Mi smo napravili drugi okrugli sto koji smo napravili te večeri, se radio o Bosni i Hercegovini u Evropi, šta treba da se, kako možemo da se pomognemo da bi ubrzali taj neki put Bosne i Hercegovine u Evropu, Evropsku uniju. Pričali smo i o tome kako će biti neophodno da se ljudi u Republici Srpskoj, svi ti neki koji poriču Srebrenicu iz raznih dijelova, kako će biti neophodno da oni se stave na neki način pred činjenicu da neće biti nikakvog ulaska nigdje dok se taj neki odnos ne promijeni. I to je svima jasno. To je i njima jasno i nama jasno. Ali očito da neće to da urade dok još uvijek je nisu natjerani. Ali sramotno je da Bosna i Hercegovina nema tu rezoluciju koju ima Evropski parlament druge zemlje Evrope.
Vi ste zajedno sa poslanikom Evropskog parlamenta iz Hrvatske Jozom Radošom formirali grupu prijatelja Bosne i Hercegovine. Radoš je s vama bio i glavni organizator sjećanja na žrtve srebreničkog genocida.
Vrlo mi je važno to što Jozo Radoš radi. On jako puno pomaže u tome, pokušavajući da da svoj doprinos tome, zato što mi je vrlo važno da su zemlje regiona, prvenstveno Slovenija i Hrvatska, da nam pomažu na tom putu. Nisam siguran da se to dešava odozdo svaki put na taj način na koji bi ja volio da se dešava. Imam čak nekad osjećaje da neki nam ljudi odmažu, da nam prave probleme na tom putu. Ali mi je vrlo važno da sakupim hrvatske parlamentarce i ljude iz Hrvatske i Slovenije koji hoće da mi pomognu da se taj put što prije pređe. Jozo Radoš je jedan od njih, imam i Ivana Jakovčića koji mi pomaže jako puno u tome, koji radi na tome, koji mi sve što mi radimo podržava. Imam ljude iz Slovenije koji su stravično dobri, koji puno pomažu u tome, koji rade sa nama, koji hoće da skoro svi slovenački parlamentarci su nam pomagali i pokušavali da nešto uradimo za Bosnu i Hercegovinu. Imam ljude iz Slovačke, Kukana naravno, koji jako puno tome pomaže, i imam ljude iz raznih drugih zemalja Europe koji rade sa nama, i ti ljudi su nam zlata vrijedni, jer sam raditi u parlamentu završava obično da čovjek jako puno radi, a ništa ne uradi. Ali kad ima tu neku grupu, najse tu 30-tak, 40-tak, koji radimo, i svi ti ljudi imaju jako dobre kontakte, jako dobre veze, jako dobre mogućnosti da neke stvari pokrenu, onda se stvari dešavaju puno brže. To je vrlo važno da nemamo protivnike u zemljama regije.
O obilježavanju 23. godišnjice srebreničkog genocida u Europskom parlamentu govorio je poslanik Jasenko Selimović.
Radio Magazin.
Vijeće za regionalnu saradnju u Sarajevu je obilježilo početak trogodišnjeg projekta posvećenog razvoju i promociji turizma na Zapadnom Balkanu. To će pomoći da se stvori zajednička ponuda koja bi bila konkurentna na svjetskom tržištu i koja bi donijela dodatne prihode i nova radna mjesta. Promociju turizma finansira Europska unija u iznosu od 5 miliona eura, informiše Milad Obradović.
Vlade šest ekonomija Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Srbije, bivše Jugoslovenske republike, Makedonije i Kosova u svojim prioritetima imaju i turizam kao sektor sa velikim potencijalom za rast i regionalnu saradnju. Tek ponuda kulturnog i avanturističkog turizma u regiji ostaje fragmentirana sa nedovoljno razvijenom infrastrukturom. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Cvilanović promovisao je novu regionalnu turističku ponudu u okviru projekta pod imenom 3P.
U regionu čak više od 24% izvoza je u stvari kroz usluge koje izvozimo kroz turizam. To je jedna od delatnosti koja najviše diversifikuje. To znači, kad otvorite turistički objekat, vi ste angažovali poljoprivrednike i one koje snabdevaju transport. Procena je da u ovom trenutku 5% zaposlenih radi u turističkoj industriji. 5% društvenog bruto proizvoda u našem regionu je u turizmu.
Cilj ovog projekta, navodi Svilanović, jeste okupljanje svih onih koji se bave turizmom, od predstavnika vlasti, turističke organizacije do poslovnih ljudi.
Da se dogovorimo oko regionalne turističke ponude, oko regionalnih turističkih ruta koje su bazirane bilo na našem zajedničkom kulturnom i istorijskom nasljeđu. Jedno je istorijsko nasljeđe, tu su naravno različiti spomenici o dobru i o lošem što delimo, a kulturno nasljeđe, to su odlična vina, odlična hrana, sve ono što ljudi vole kad dođe u Sarajevo i svaki drugi deo Bosne i Hercegovine ili celog regiona. Drugo, imamo toliko mnogo avanture koje možemo da ponudimo, i to je također nešto što želimo da podelimo sa gostima iz inostranstva.
Vijeće za regionalnu saradnju dijelit će i grantove.
Tokom 3 godine trajanja projekta dodelit ćemo do 30 grantova u visini od oko 50.000 evra za one koji će investirati u te regionalne turističke rute.
Projekat razvoja turizma podržava se iz instrumenta predpristupne pomoći Europske unije. Predstavnik delegacije Europske unije u BiH Andrea Vera ukazuje da se projekat veoma dobro uklapa u okvire strategije Europske unije za Zapadni Balkan.
Fits very well within the recent communication of the EU called,
što samo po sebi ukazuje da je on jedan od načina da pomognemo kretanje u ovom slučaju zemalja Zapadnog Balkana prema pridruživanju Europskoj uniji. Drugi segment je to što je tu u pitanju regionalni projekat, dakle ponovo objedinjavamo napore cjelokupne regije svih šest, kao što je navedeno, ekonomije s ovog područja. I na kraju, znači, projekat se dobro nadovezuje na dokument koji se zove Komunikacija Evropske unije o strategiji pridruživanja, ili vrlo konkretno, znači, 2 segmenta tog dokumenta, odnosno segment koji se odnosi na socijalno-ekonomski razvoj i segment koji se odnosi na pomirenje i dobrosusjedske odnose.
Andrea Vera pojašnjava i sam naziv projekta 3P i šta konkretno donosi.
The first P stands for promotion.
Izlazi iz s jedne strane promocije, dakle nastavit ćemo promovirati cjelokupnu ovu regiju kao jednu zajedničku turističku destinaciju. Zatim drugi segment se odnosi na politike djelovanja i u stvari identifikovanje i oslovljavanje prepreka boljem razvoju turizma na području ove regije. I na kraju, znači posljednje P, odnosi se na pilot projekte realizovanja. realizovat ćemo čitav niz malih pojedinačnih inicijativa.
And concretely, what will this project do?
Projekat će prije svega dovesti do toga da prepoznamo određene, da tako kažemo, kulturološke destinacije, da prepoznamo ta neka odredišta koja postoje na području svake od zemalja uključenih u projekat, a koja se mogu iskoristiti za turizam. Zatim promovirati te destinacije i kroz to povećati broj posjeta, a dakle povećanjem broja posjeta proširiti poslove, uključiti više poslovnih djelatnosti u cjelokupno djelovanje i na kraju generalno doprimjeti ekonomskom razvoju zemalja.
Eurozona. Nedavno je u Bihaću potpisan sporazum o saradnji i o upisu studenata na zajednički dodiplomski studij Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Fakulteta za znanost u okolišu Univerziteta u Novoj Gorici, Slovenija, informiše Dženita Duraković.
Na 20. godišnjicu osnivanja Biotehničkog fakulteta u Bihaću potpisan je sporazum između Univerziteta u Novoj Gorici i Univerziteta u Bihaću o realizaciji zajedničkog studijskog programa dvojnih diploma na odsjeku zaštite okoliša na Biotehničkom fakultetu i Fakulteta za znanosti o okolišu Univerziteta u Novoj Gorici. Mladen Franko, prorektor za nastavu Univerzitet Nova Gorica.
Taj sporazum se u potpunosti uklapa u strategiju Univerziteta u Novoj Gorici koji je usmjeren u internacionalizaciju, da kažem tako. Što se tiče studenata, ja mislim da on pruža nove mogućnosti razmjene, pogotovo sticanja novih znanja putem tih praktičkih usavršavanja koje mogu da idu u oba smjera. Ono što je glavni taj dio tog programa je to da studenti iz jednog i drugog univerziteta borave čitavu godinu ili studenti iz Nove Gorice u Bihaću ili studenti iz Bihaća u Novoj Gorici i tamo slušaju nastavu, sa time popunjavaju tu paletu, da kažem, kurseva koji nemaju na vlastitom univerzitetu i tako stiču dodatna znanja i mislim da to je dobra odskočna tačka za onda daljni studij ili zapošljavanje. Biotehnički fakultet ima više znanja baš sa područja biotehnologije i šumarstva kao jednog od smjera studija. Na Univerzitetu u Novoj Gorici se fakultet za životnu sredinu, kako ga mi nazivamo, usmjerava više u, da kažem, tehnologije za poboljšanje stanja u istraživanja životne sredine, u hemiju, znači u tim, pogotovo na tehnologijama, da kažem, i materijalima koje druga odjeljenja i razvijaju na osnovu naučno-istraživačkog rada, tu su naše prednosti koje možemo da pružamo studentima koji dođu na studiju u Novu Goricu.
Halid Makić, Biotehnički fakultet Bihać.
Najvažnije je da se student nakon završetka takvog načina oblika studiranja steče dvije diplome. Diplomu našeg univerziteta u Bihaću sa 240 ECTS kredita i 180 ECTS kredita univerziteta u Novoj Gorici. Dakle, nakupili smo jedan praktičan model za studente i ono što sa čime se posebno možemo pohvaliti jeste da smo ovih dana dobili i Erasmus Plus projekt mobilnosti između univerziteta u Novoj Gorici. Još ne znamo konačno šta smo detaljno, koliko smo čega dobili, ali znamo da smo dobili taj Erasmus, u čemu ćemo sigurno blagovremeno obavijestiti javnost, što je dobra pretpostavka kada studenti mogu u startu da da imaju osnovu da mogu pokriti taj dio troškova i profesori i nastavnici, tako da će to biti na obostranu korist. Ono što ja posebno vidim prednost, to je danas je vrlo aktualna migracija mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine u potrgi za evropskim diplomama. Ovo je specifično što oni žive i rade u svojoj državi, steču diplomu Evropske unije, što je stvarno za svaku pohvalu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dok su evropske zemlje poput Njemačke i Austrije prilagodile sistem nastave najmlađoj djeci, tako da im kičmeni stub i ukupan razvoj nisu dovedeni u pitanje, projekat Međunarodne asocijacije doktora medicine jugoistočne Europe o težini đačke torbe u Bosni i Hercegovini nije postigao gotovo nikakve rezultate. Opširnije o ovoj zanimljivoj temi Aljoša Ljubojević.
Dr. Miodrag Femić, predsjednik Međunarodne asocijacije doktora medicine Jugoistočne Europe, odlučio je da sa kolegama ispita koliki teret nose osnovci u Bosni i Hercegovini i kako on utiče na razvoj djece. Jedna od stvari koja je zaprepastila ljekare jeste da najviše trpe najmlađi, učenici prvih i drugih razreda.
Prvo smo utvrdili da đačka torba je izuzetno teška i da se kreće od 7,5 do 10 kg, što je daleko ispod prosjeka koji vlada u Europi i u čitavom svijetu, gdje može biti samo 10% težine tjelesne mase. Prilikom pregleda đačkih torbi vidjeli smo da tim đačkim torbama se nalaze knjige, sveske debelih korica, izuzetno dosta materijala i pomagala koje nisu potrebna toj djeci.
Femić ističe da je karakteristično to što težina đačke torbe utiče kako na fizički, tako i na psihički razvoj djece. Rezultati istraživanja su porazni, ali činjenica je da ne variraju ako se posmatraju zemlje bivše Jugoslavije.
Došli smo do frapantnih podataka koje ne idu u prilog djeci. U odjeljenjima smo vidjeli da malte ne 100% djeca imaju određene simptome ili ravna stopala, krivu kičmu, zatim krive noge, smanjuju tjelesnu masu. Ti podaci su bili u suprotnosti sa podacima s kojima se raspolaže u Europskoj uniji, odnosno u svijetu. Zaključili smo da direktna težina đačke torbe utiče na psihofizički razvoj djeteta, pogotovo u smislu razvoja kičmenog stuba, odnosno lokomotornog aparata.
Došavši do konkretnih rezultata, asocijacija je podučila nastavno osoblje vježbama za djecu koji imaju lakše promjene na kičmenom stubu. U dvije škole postavljeni su ormarići za odlaganje udžbenika kako ih djeca ne bi nosila kućama, ali više od toga nije učinjeno. Niti su zainteresovanost pokazali roditelji, niti škole, niti ministarstva prosvjete.
Oni koji su težeg stepena smo dali mogućnost da nam se obrate i besplatno da imaju ljekarske preglede i sve što treba. Nažalost, ni tu se ne možemo pohvaliti, jer roditelji takve djece koje smo mi zvali, uputili poziv, se javio izuzetno minimalan broj i stekli smo jednostavno utisak da roditelji apsolutno nisu zainteresovani da vide, odnosno za svoju djecu u tom pogledu.
Femić za kraj ovog razgovora apeluje da roditelji u Bosni i Hercegovini shvate da djecu treba otrgnuti iz digitalnog svijeta i vratiti ih u realnost, podstaći ih na sport i vježbu kako bi se javljalo što manje deformiteta, a vlastima poručuje da donesu drakonske kazne ako se ne poštuje zdravlje najmlađih.
U Europi prvo nastavni plan i program je sasvim drugačiji nije kod nas, to je pod broj 1. Pod broj 2 oni imaju te ormariće i na sve moguće načine se vrši kontrola da što manje djeca nose đačke torbe, a treće, kod njih je stepen razvijenosti intelekta i kod roditelja i kod djece na daleko većem nivou u smislu informativnosti šta se dešava kad je teška đačka torba, šta se dešava kad se ne radi fizičko, šta se dešava kad se ne radi ciljano sprovođenje terapijskih procedura kod takve djece sa tjelesnim deformacijama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Umjetnička djela, slike, grafike, porcelan, keramika te djela na tekstilu bosansko-hercegovačkog autora Muhameda Kadrića Hame nalaze se u više od 180 zemalja Europe i svijeta. Muhamed je postavio i svjetski rekord u više od 1 000 000 proizvedenih i prodatih suvenira od porcelana i keramike. Slikara Muhameda Kadrića predstavlja Sadik Salimović.
Muhamed Kadrić Hamo rođen je 1950. godine u Goraždu. Odrastao je u Gradačcu, a školovanje nastavio u Sarajevu. Odatle nosi lijepe uspomene.
Tu sam završio umjetničku školu. Moji profesori su čuveni legende slikarstva. i umjetnosti Bosne Mica Todorović, Vlado Vojnović, Ismet Mojzinović, Hamit Anović, Zuko Džumhur. I na osnovu tih profesora, jedi mi je jedne godine 1974. Ismet Mojzinović, kad sam otvorio izložbu, rekao: Hamo, radi ono što su naše očevi, djedovi stvarali, to je ono istinsko i pravo, i to pruži našem domaćem čovjeku. Ismete, moj profesore, moj uzoru, mogu ti reći, Hamo je tu tvoju riječ obavio.
Od 1975. godine Hamo radi u Njemačkoj, gdje obavlja specijalizaciju za rad na keramice.
U Njemačkoj radim velike projekte, kao što je Nacional teatar Mannheima, kao što je 1200 godina grada Leimena, gdje je rođen Boris Becker, a u stvari rimsko mjesto Leimen, prije, znači od Rimljana sam uzeo do Borisa Beckera.
Muhamed Hamo imao je veliki broj izložbi. Svoje radove izlagao je širom svijeta i većina ih je bilo vezano za olimpijske igre.
Moje izložbe su u svim svjetskim metropolama, od Tokija do Njujorka. Recimo u Americi sam radio rad Glenn Curtisu, pioniru avijacije, to je u državi Njujork. Onda sam gradio za Tom Bradley, gradonačelnika Los Angelesa. Inače sam i slikar mira. Moja poruka je peace and love for all time, mir i ljubav za sva vremena, Frieden und Liebe für alle Zeiten. S tom porukom napravio sam prvi olimpijski tanjur u Sarajevu davne 79. Iza toga radio sam projekat za izložbu u Los Angelesu, ljetne olimpijske igre. Zatim je došao moj projekat u Calgary u Kanadi, onda se radio Atlantu, Seul, tako dalje, a onda sam otišao sam fudbal, najveću sporednu stvar na svijetu, tako da sam autor mnogih projekata za Njemački fudbalski savez, za Beckenbauera, Necera, za predsjednika FIFA, bivšeg Blatera, Gianija Infantina i sadašnjeg Republike Slovenije Aleksandra Čeferina.
Kroz svoj umjetnički rad Hamo nastoji u svoju zemlju prenijeti model za bolju budućnost.
Pokušavam da i u našoj Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama ide onim sistemom respekt prema drugom, respekt prema boljem i naprednijem. Moja velika aktivnost je na velikoj karti hiljadugodišnje Bosne, kraljevske zemlje Bosne, s tim se moramo dičiti. Imali smo veliko kraljevstvo, nažalost zaboravljeno i pod velikim metrima pijeska, moramo otkopati. Moramo doći do onoga, kako da kažemo, izvora odakle smo i ko smo. Mi smo jedan od najstarijih naroda Europe. Sad kad Europu razgrađuju, trebamo je mi spojiti. Mi smo nekad bili Europa. Zašto to govorim? Jer Kulimban 1183. daje povelju Dubrovčanima o slobodnom kretanju i trgovini. To vam u prevodu isto znači viza za Europu. Znači oni su, on je onda dao, kralj Tvrtko, znači jedan od najmoćnijih kraljeva od tadašnjoj Europi, krunisan je u Prepolju 1377. On je znači imao od Prepolja do Zadra. To je ogromno kraljevstvo. To kraljevstvo nažalost u ratovima i tako dalje smanjivalo se, međutim mi moramo otići i ponositi se time, i time ja u Europi ne trebam koga da se stidim. Ja kažem, molim vas, kad ste vi stvoreni? A kad smo mi? Mi smo znači Evropljani, evropski narod, bogomili, stari dobri Bošnjani, i od toga ja sam tu kartu napravio za sve ljude svijeta, pogotovo za malu djecu, da nauče i da vole svoju zemlju, svoju jedinu majku Bosnu. A kroz to tražim možda jedan simbol, možda najljepši simbol na svijetu, to je taj naš tečak. On je prošle godine primljen u knjigu UNESCO. Ja pravim hiljadugodišnju zemlju Bosnu na jednom stečku. To će biti jedna moja intimna sehara života. A ta stečak govori o svim kraljevskim gradovima Bosne, o svim čuprijama Bosne, o našem najvećem kralju Tvrtku, o Kulinobanu, njegovoj povelji, i onda govori o zmaju od Bosne, zadnjem bosanskom veziru Husejnu Gradaševiću, s kojim se trebamo ponositi. Nažalost, njegove kosti još nisu kod Husenije, ali taj sečak mislim da će biti jedan svjetionik za neke buduće generacije, i s tim moramo se ponositi i krenuti u novi život, u novu ujedinjenu Evropu, koja će opet, ja mislim, iz Bosne biti ujedinjena.
Bio je to susret sa umjetnikom Muhamedom Hamom Kadrićem. Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.